Shohlar 2-chi kitob 11-chi bob. Bahor boshlanib, shohlar urushga ketadigan payt ham bo'ldi. Dovud lashkarboshilariga va butun Isroil qo'shiniga Yoabni bosh qilib urushga yubordi. Ular Ammon lashkarini yakson qilib, Rabba shahrini qamal qilishdi. Dovudning o'zi Quddusda qolgan edi. Bir kuni oqshom payti Dovud yotog'idan chiqdi-da, saroy tomiga ko'tarilib, shaharni tomosha qila boshladi. Birdan cho'milayotgan bir ayolni ko'rib qoldi. Ayol juda go'zal edi. Dovud bittasiga
"Borib bilchi, u kim ekan?"
deb jo'natdi. O'sha odam qaytib kelib,
"U ayol Eliyomning qizi, Xet xalqidan bo'lgan Uryoning xotini. Ismi Bocheva ekan,"
dedi Dovud.
"Ayolni olib kelinglar,"
deb xizmatkorlarini jo'natdi. Ayolni Dovudning huzuriga olib kelishdi. Ayol hayz ko'rgan bo'lib, tozalanish rasm-rusumlarini endi tugatgan ekan. Dovud u bilan birga bo'ldi. Keyin ayol uyiga qaytdi. Ayol homilador bo'lganini bildi va bu haqda Dovudga xabar berdi. Dovud Yoabga, "Xet xalqidan bo'lgan Uriyoni mening oldimga yubor," deb xabar yo'lladi. Yoab Uriyoni Dovudning oldiga jo'natdi. Uriyo kelgandan keyin Dovud undan Yoab va sipohlarining ahvolini, urushning qanday borayotganini so'radi. So'ng Uriyoga,
"Uyinga bor, dam ol,"
dedi. Uriyo saroydan chiqqach, shoh uning orqasidan hadiyalar jo'natdi. Lekin Uriyo uyiga ketmadi. Shohning soqchilari bilan birga saroy darvozasi yonida uxlashga qoldi. Dovudga "Uriyo uyiga ketmabdi," deb xabar yetkazishdi. Dovud Uriyodan,
"Sen safardan kelding-ku, nega uyinga bormading?"
deb so'radi. Uriyo shunday javob berdi:
"Xudoning sandig'i ham, Isroil va Yahudo sipohlari ham chodirlarda qoldi. Lashkarboshim Yoab bilan janobi oliylarning odamlari yap-yalang maydonda chodir tikib yotishibdi. Ahvol shunaqaligini bila turib, men yeb ichish, xotinim bilan birga bo'lish uchun uyimga borsam yaxshi bo'lmas. Ont ichib aytamanki, zinhor bunday ish qilmayman."
Shundan keyin Dovud,
"Bugun shu yerda qol. Ertaga seni jo'natib yuboraman,"
dedi. Uriyo o'sha kuni Quddusda qoldi. Ertasiga Dovud Uriyoni yana chaqirib, yedirib ichirdi. Uriyo mast bo'lib qoldi. Kech kirgach, Uriyo tag'in uyga ketmay, shoh soqchilari yonidagi o'rnida uxladi. Ertasiga ertalab Dovud Yoabga bir maktub yozib, Uriyo orqali berib yubordi. Maktubining mazmuni shunday edi: "Uriyoni urush qizigan joyga yuborginda, bir o'zini qoldir, toki u yaralanib halok bo'lsin." Yoab shaharni qurshab olgan edi. Uriyoni g'animning kuchli lashkari egallagan yerga yubordi. G'anim lashkari shahardan chiqib kelib, Yoabning sipohlari bilan jang qildi. G'anim lashkari Dovudning odamlaridan ba'zilarini o'ldirdi. Xet xalqidan bo'lgan Uriyo ham o'ldirildi. Yoab urushning borish haqida Dovudga xabar berish uchun bir odamni jo'natayotib, unga shunday deb tayinladi:
"Sen urushga oid hamma xabarlarni shohga ayt. Lekin shoh g'azablanib, senga shunday deb aytib qolishi mumkin: ular bilan jang qilish uchun nimaga shaharga bunchalik yaqin bordingizlar? Ular shahar devoridan turib o'q otishlarini bilmasmidingizlar? Gidonning o'g'li Abu Malikni kim o'ldirgan edi? Esingizda yo'qmi? Tavozda bir ayol Abu Malikning ustiga devor tepasidan tegirmon toshini tashlab yuborib o'ldirgandi-ku. Shunday ekan, nima uchun devorga bunchalik yaqin bordingizlar? Agar shu gaplarni aytsa, sen qo'lingiz Uriyo ham o'ldi deysan.
xabarchi jo'nab ketdi. Davudning huzuriga yetib borgach, Yoab nima deb buyurgan bo'lsa, hammasini oqizmay tomizmay shohga aytib berdi.
Omonlar bizdan ustun keldi. Shahardan chiqib, biz bilan dashtda jang qildi. Keyin ularni shahar darvozasigacha quvib bordik. Shu paytda omonlarning merganlari shoh hazratlarining odamlarini devordan turib o'qqa tutishdi. Odamlaringizdan ba'zilari o'ldi. Qulingiz Uriyo ham o'ldi,
dedi.
Yoabga ayt,
dedi Davud xabarchiga.
Ro'y bergan hodisadan uning ko'ngli cho'kmasin. Jang qurbonsiz bo'lmaydi. Shaharga hujumni kuchaytirib, yer bilan yakson qilsin. Shunday deb unga dalda ber.
Uriyoning xotini erining halok bo'lganini eshitib, aza tutdi. Aza muddati tugagach, Davud ayolni saroyga oldirib keldi. Ayol Davudga turmushga chiqdi va bir o'g'il tug'di. Biroq Davudning bu qilmishi egamizga ma'qul kelmadi.